السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كم مسلمين رحمني ورحمكم الله. مسيح pada ucapan ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، يا أيها الناس من علم شيئاً فليقل به، siapa yang mengetahui sesuatu silakan ucapkan apa yang dia tahu. Wa man lam ya'lam, dan siapa yang tidak tahu maka hendaklah katakan Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Karena termasuk ilmu kalau seorang tidak tahu berkata wallahu a'lam, itu termasuk ilmu. Ikhwani fillah na'azzakumullah, sehingga kata para ulama, ajarilah manusia sebelum diajari ilmu, ajarkanlah untuk berkata saya tidak tahu. Wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Ikhwani fillah na'azzakumullah, karena dia adalah santri baru, dia adalah orang yang pemula belajar, maka sementara sebelum kamu mendapatkan ilmu-ilmu lainnya, satu ilmu dulu. Kalau engkau tidak tahu, katakan wallahu a'lam. Jangan sembarangan. Jangan serampangan. Jangan gegabah. Jangan takhorus. Takhorus itu menebak-nebak. Kayaknya begini, kayaknya begitu. Jangan. Katakan wallahu a'lam. Selesai. Ikhwan ibn a'azakullah, kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Rasulullah SAW sendiri diperintahkan oleh Allah untuk berkata wama ana minal mutakallifin, tidaklah aku termasuk orang yang memberat-beratkan diri, memaksa-maksakan diri, tidak. Apa yang aku dapatkan dari Allah, aku sampaikan. Dan apa yang tidak disampaikan oleh Allah, tidak diberitahu, ya aku tidak tahu. Sehingga beliau menunda jawabannya sampai wahyu turun. Menunda jawaban sampai wahyu turun. Kalau saja seperti kata tuduhan-tuduhan mereka bahwa Nabi Muhammad SAW membuat sendiri agamanya, maka niscaya beliau akan menjawab dengan spontan kalau bikin sendiri. Tetapi tidak. Rasulullah SAW la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak berbicara dari hawa nafsu melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka beliau berkata besok sampai turun ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi menjawab pertanyaan mereka dan menegur beliau alaihi salatu wassalam, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Jangan sekali-kali engkau berkata aku akan lakukan besok kecuali dengan insya Allah. Karena tidak bihaulina, tidak biquwatina. Karena bukan kita yang menakdirkan, bukan dengan kemampuan kita, kekuatan kita, semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan insya Allah. Baru kemudian Nabi jawab setelah ayat itu turun dan disampaikan apa adanya. Ternyata ruh tidak dijawab sampai Allah turunkan ayat yas'alunaka 'anil ruh qulir ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakan ruh itu urusan Allah. Itu semakna dengan kalimat wallahu a'lam. Urusan ruh, Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Itu urusan Allah. Allah yang lebih mengerti. Maknanya saya tidak tahu, Allah yang tahu. Allah yang lebih mengerti. Dan Nabi mendidik sahabat-sahabatnya juga dengan prinsip yang sama. Kalau tidak tahu katakan wallahu a'lam. Bahkan pada apa yang mereka tahu tetapi khawatir Nabi merubahnya, mereka juga menjawab wallahu a'lam. Seperti pada khutbah terakhir beliau alaihi salatu wassalam. Beliau bertanya, ayu yaumin hadza? Para sahabat bertanya, Allahu a'lam. Padahal mereka tahu kalau hari itu hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Tetapi karena mereka khawatir Nabi merubahnya dengan nama lain, maka mereka menjawab, Allahu a'lam. Ditanya dengan pertanyaan kedua. Ditanya dengan pertanyaan kedua, ayu syahrin hadza, bulan apa ini? Para sahabat tahu itu bulan Dzulhijjah, tetapi karena merasa Rasulullah SAW lebih tahu dan bisa jadi namanya akan diganti oleh Nabi dan beliau berhak untuk merubahnya, maka mereka menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ayu baladin hadza, negeri apa ini? Mereka tahu itu negeri Mekah. Tetapi karena tawadhu'nya mereka, karena tidak sombong mereka, mereka khawatir Nabi akan menggantinya dengan nama lain, maka mereka menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Nabi berkata, bukankah ini hari yang haram, hari yang suci? Bukankah bulan ini bulan haram, bulan yang suci? Bukankah negeri ini negeri haram, negeri yang suci? Baru kemudian Nabi mengatakan, inna dima'akum wa amwanakum wa a'radakum haramun kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Ketahuilah bahwa darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian suci terjaga seperti sucinya hari ini tanggal 9 Dzulhijjah, di bulan ini bulan Dzulhijjah, di negeri ini negeri Mekkah, seperti sucinya tanggal 9, seperti sucinya bulan Dzulhijjah, seperti sucinya Mekkah. Asyahid barakallahu fikum, bahwa para sahabat terdidik untuk tidak sok tahu. Para sahabat terdidik untuk terbiasa menyatakan pada apa yang mereka tidak tahu dengan kalimat Allahu wa rasuluhu a'lam. Ketika Rasulullah SAW masih hidup. Ketika Rasulullah SAW telah wafat, mereka berkata, Allahu a'lam. Bolehkah berkata Allahu wa rasuluhu a'lam setelah Rasulullah SAW wafat? Para ulama merincikan jadi dua. Kalau pada perkara yang sifatnya duniawiyah, maka cukup Allahu a'lam saja, tanpa Allahu wa rasuluhu a'lam. Karena Rasulullah SAW bukan alimul ghaib. Seperti kamu kehilangan arlojimu atau HP-mu. Di mana HP saya? Allahu a'lam. Jangan mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Rasulullah SAW tidak maha tahu. Allah yang maha tahu. Sehingga cukup berkata Allahu a'lam pada perkara-perkara dunia. Tapi pada perkara-perkara yang sifatnya fiqih agama, tidak mengapa untuk menyatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Maknanya, silakan kamu lihat di dalam kitabnya, silakan kamu lihat dalam hadis-hadis Nabi. Karena Allah dan Rasulnya lebih tahu masalah syariat tadi. Mafhum. Barakallahu fikum. Itu sepeninggal Rasulullah SAW. Adapun ketika Rasulullah SAW masih hidup, tidak mengapa mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Karena Rasulullah SAW masih hidup dan masih mendapatkan wahyu. Bisa diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyunya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka karena kalimat Allahu a'lam adalah nisfal ilmi, maka hendaklah kita ahlu sunnah wal jamaah tidak perlu gengsi, tidak perlu jaga gengsi untuk berkata saya tidak tahu, wallahu a'lam, saya tidak mengerti, wallahu a'lam. Niscaya dunia akan aman, khususnya dunia dakwah akan aman. Tapi kalau masing-masing orang berbicara, walaupun gak punya ilmu, walaupun gak tahu, walaupun gak mengerti, ikut ngomong semua, kacau dunia. Dunia dakwah akan kacau karena semua berbicara. Sudahlah, cukup berbicara yang tahu. Yang tidak tahu tidak usah bicara. Yang gak punya ilmu jangan berbicara. Qala rahimahullah, akhbarana Abu Abdullah Al-Hafiz, qala haddathana Abu Al-Abbas Al-Ma'qili, qala haddathana Ahmad ibn Abd Al-Jabbar Al-Utaridi, qala haddathani Abi wa Abdul Rahman Al-Dubbi an Al-Qasim ibn Urwah an Muhammad ibn Ka'ab Al-Quradi. Kata Muhammad ibn Ka'ab Al-Quradi rahimahullah, dakhaltu ala Umar ibn Abdul Aziz, aku masuk menemui Umar bin Abdul Aziz. Faja'altu anzur ilaihi nadharan shadida, maka aku pun memandangnya dengan pandangan yang tajam, dengan penuh keheran. Faqala innaka latanzur ilayya nadharan ma kunta tanzuruhu ilayya wa ana bil Madinah. Engkau, kata Amir al-Mu'minin Umar bin Abdul Aziz, engkau melihat aku sedemikian rupa, tidak seperti pandanganmu dulu ketika aku di Madinah. Mengapa? Dijawab, lima hala min launik, karena perubahan warna tubuhmu, pucat, kuning, kurang tidur. Wa nahla min jismik, karena aku melihat badanmu kurus sekali. Wa nafa min sya'rik, dan rambutmu sudah banyak berguguran, rontok. Ikhwan ibn a'azakumullah, kenal Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, salah satu khalifah dari Bani Umayyah yang tadinya ketika dia masih belum menjabat apapun, orang yang terkenal kaya raya perlente. Bukan parlente, bahasa Ambon bukan. Perlente dalam artian mewah, pakaiannya semuanya, sampai bau parfumnya, harumnya, sebelum datang orangnya, harumnya sudah datang. Mereka akan berkata, ini baunya Umar. Nanti datang orangnya. Mewah. Demikian pula ketika jadi gubernur. Demikian pula ketika diangkat menjadi lebih tinggi lagi. Sampai ketika menjadi khalifah, dia berpikir, aku sudah menjadi orang yang paling mulia di dunia. Aku ingin menjadi orang yang paling mulia dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka berubah dia. Allah kasih hidayah, berubah. menjadi zuhud yang sangat, sampai berkata pada istrinya, engkau masih mau bersamaku? Tentu, wahai suamiku. Lepaskan itu kalungmu, kembalikan ke Baitul Mal. Semua perhiasanmu kembalikan ke Baitul Mal. Kalau engkau tidak mau, tidak mengapa. Engkau, aku cerai. Dia memilih suaminya, dia lepaskan semua. Itu kejadiannya. Sehingga ketika Muhammad ibn Ka'b al-Qurati bertemu dia sebagai khalifah, sudah berubah. Banyak sholat malam, banyak berpuasa, pakaiannya juga sederhana, sampai masya Allah terlihat pada tubuhnya kurus, kuning, rambutnya rontok. Mengapa engkau memandang aku sedemikian rupa? Tidak seperti pandanganmu dulu ketika engkau memandangku di Madinah. Maka dijawab oleh Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi, karena aku melihat perubahan warna tubuhmu dan kurusnya badanmu dan rontoknya rambutmu. Maka dijawab oleh Umar bin Abdul Aziz, kaifa walau ra'aitani ba'da thalath fi qabri? Bagaimana nanti kalau engkau melihat aku setelah aku 3 hari dikubur? Waqad salat hadaqataya ala wajnataya, sudah meleleh pipiku ke bawah leherku, pipinya meleleh ke leher. Wasala min kharayya fi fami sadidan, dan hidungku sudah meleleh ke mulutku dengan sadid, dengan nanah. Ini meleleh nanah dalam kuburku. Kuntali ajad nukratan, bisa jadi engkau akan lebih jijik lagi kepadaku. Hadisnya hadisan. Kunta hadatsanihi an Abdullah bin Abbas, sampaikan kepadaku satu hadis yang engkau pernah sampaikan kepadaku dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dia minta hadis sebagai nasihat. Qala qultu, kata Muhammad bin Ka'ab, aku katakan hadatsani Abdullah bin Abbas, yarfa'uhul hadith, beliau merafakkannya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa Nabi bersabda, inna likulli syai'in syarafa, sesungguhnya segala sesuatu memiliki kemuliaan. Wa asyrafal majalis mastuqbilal qiblah, dan sebaik-baik majlis adalah yang menghadap kiblat. La tusallu khalfa na'imin wala muhdithin, jangan kalian salat di belakang imam yang tidur atau imam yang berhadas. Waqtulul hayya wal aqrab, bunuhlah ular dan kalajengking, wa in kuntum fi salatikum, walaupun kalian dalam salat kalian. Al aswadain, 2 binatang hitam yang disuruh untuk dibunuh walaupun dalam salat, apalagi di luar salat. Walaupun dalam salat, bunuh. Ular dan aqrab. Wala tasturul judura bithiyab, dan jangan tutupi tembok dengan kain. Wa man nadhara fi kitabi akhihi bighairi idnih fa innama yanzur fin nar, siapa yang melihat surat saudaranya tanpa izinnya, maka sesungguhnya dia melihat ke dalam api neraka. Tidak boleh fuduli membuka surat orang lain atau membuka tulisan orang lain atau membuka bukunya orang lain tanpa izin. Ala unabbiukum bisyirarikum, maukah aku beritahukan kalian tentang orang-orang yang paling jelek di tengah kalian? Qalu bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala, kata Nabi menjelaskan siapa syirarikum, orang yang paling jelek di antara kalian. Alladhi yajlidu abdahu, yang mencambuk budaknya. Wa yamna' rifdahu, dan menghalangi makanannya, tidak diberi makan. Wa yanzil wahdah, dan singgah sendirinya. ini perjalanan bareng sama budaknya dilayani, ketika istirahat sendirian, dianya dilepas begitu saja budaknya. Afala unabbiukum bisyarrin min dhalikum, itu sudah jelek. Orang yang mencambuk budaknya, menyiksa budaknya, tidak memberi makan dan tidak memberikan tempat untuk istirahat. Tetapi masih ada yang lebih jelek dari itu. Afala unabbiukum bisyarrin min dhalikum, maukah aku beritahu yang lebih jelek lagi dari itu? Alladhi yubghidun nas wa yubghidunahu, orang yang membenci manusia dan manusia membencinya. Orang yang membenci kebanyakan manusia dan manusia juga membencinya, itu orang yang lebih jelek lagi. Afala unabbiukum bisyarrin min dhalikum, maukah aku beritahukan yang lebih jelek lagi dari itu? Qala alladhi la yuqilu 'athratan wa la yaqbalu ma'dhiratan wa la yaghfiru dhanban. Yang lebih jelek lagi dari itu adalah orang yang tidak pernah memaklumi ketergelinciran saudaranya. Tidak pernah mau memaklumi ketergelinciran saudaranya. Wa la yaqbalu ma'dhiratan, dan tidak pernah menerima uzur apapun. Orangnya uzur saya begini, saya tidak bisa. Wa la yaghfiru dhanban, dan tidak pernah mau memaafkan. Bayangkan barakallahu fikum, yang kejam terhadap budaknya, masih ada yang lebih jelek, yaitu yang membenci manusia dan manusia membencinya. Ternyata ada yang lebih jelek lagi, yang tidak pernah memaklumi kesalahan saudaranya dan tidak pernah mau menerima uzurnya dan tidak pernah mau memaafkan. Pada dalam Al-Quran Allah sifati kaum mukminin dengan sifat al-afina 'anil nas, kaazimin al-ghaib, menjaga amarah, wal-afina 'anil nas, dan memaafkan manusia. Afala unabbiukum bisyarrin min dhalikum, masih ada lagi yang lebih jelek. Maukah aku beritahukan pada kalian yang lebih jelek lagi dari itu? Alladzi la yurja khairuhu, yaitu orang yang tidak pernah diharapkan kebaikannya. Wa la yu'man syarruhu, dan tidak aman dari kejelekannya. Manusia tidak aman dari kejelekannya, dan dia tidak diharapkan kebaikannya saking jauhnya. Man ahabba an yakuna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah. Siapa yang ingin menjadi orang yang paling kuat di antara manusia, hendaklah dia bertawakal kepada Allah. Siapa yang bertawakal kepada Allah, dia akan menjadi orang yang paling kuat. Wa man ahabba an yakuna aghnan nas, dan siapa yang suka untuk menjadi orang yang paling kaya, paling cukup di antara manusia, falyakun bima fi yadillah awsaq, hendaklah dia kepada apa yang ada di tangan Allah lebih yakin daripada apa yang di tangan manusia. Saya ulangi, man ahabba an yakuna akraman nas, siapa yang ingin menjadi manusia yang paling kaya, paling cukup, maka hendaklah dia kepada apa yang di tangan Allah dia lebih percaya, lebih thiqah daripada apa yang di tangan selainnya, sehingga dia tidak kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak yatakaffafunan nas, tidak meminta-minta pada manusia, karena dia merasa yakin dengan apa yang ada di sisi Allah, Allah pasti akan kasih, Allah akan berikan, Allah akan turunkan, Allah akan berikan jalan keluar, Allah akan, lebih yakin kepada Allah daripada kepada manusia, sehingga dia menjadi orang yang ghani, orang yang cukup. Ikhwan ibn na'azullah, selanjutnya dikatakan wa man ahabba an yakuna akraman nas falyattaqillah, siapa yang ingin menjadi manusia yang paling mulia, maka hendaklah bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, karena ayatnya menyatakan inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Maka di sini dikatakan dalam hadis ini, man ahabba an yakuna akraman nas, siapa yang ingin menjadi orang yang paling mulia, maka hendaklah bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita singgung dalam khutbah Jumat tadi siang. Kemuliaan tidak bisa dicapai dengan harta kekayaan. Kemuliaan tidak bisa dicapai dengan backing-backing yang katanya hebat, kuat, bahkan sebagian mereka merangkul orang-orang kafir, fasik, munafik, ahlul bid'ah, karena pengen kemuliaan. Tidak. Tidak bisa kemuliaan didapat dengan itu. Atau dengan menjaga gengsi. Enggak mau mengakui kesalahan. Nanti saya akan jatuh kehormatan. Tidak. Bukan dengan itu. Tetapi dikatakan dalam hadis ini, sesuai dengan apa yang ada dalam ayat, inna akramakum indallahi atqakum. Maka dalam hadis ini dikatakan, man ahabba an yakuna akraman nas. Siapa yang ingin menjadi manusia yang paling mulia, falyattaqillah. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Isa alaihi salam qama fi qaumihi. Sesungguhnya Isa pernah berdiri di hadapan kaumnya. Kemudian berkata, ya Bani Israel, la tukallimu bil hikmah indal juhal fatadlimuha wa la tamna'uha ahlaha fatadlimuhum. Jangan kalian berbicara dengan hikmah pada orang-orang bodoh. Niscaya mereka akan mendolimi hikmah tersebut. Dan jangan menghalanginya dari orang-orang yang memang ahlinya, karena engkau akan mendolimi mereka. Yang pertama, domirnya ha, kembali pada hikmah. Yang kedua, domirnya hum, kembali pada orang-orang yang layak diberi hikmah. La tukallimu, jangan ajak bicara orang-orang bodoh dengan hikmah. Niscaya orang bodoh tadi akan mendolimi hikmah tersebut. Dan jangan menghalangi hikmah dari orang-orangnya yang cerdas, yang paham, yang bisa mengerti, karena akan mendolimi mereka kalau enggak diberi hikmah tersebut. Ikhwani fi din, a'azakumullah, makna hikmah asalnya adalah al-ilm, ilmu. Apa kata Allah, apa kata Rasul, itu adalah hikmah seluruhnya. Maka kalau dikatakan nataqa bil hikmah, ay nataqa bil ilmi. Tetapi barakallahu fikum, ditambah dengan ilmu, kapan ini disampaikan dan kapan ini disampaikan, itu hikmah di atas hikmah. Apa maknanya? Maknanya kita pernah tahu bagaimana Rasulullah SAW marah. Pernah tahu bagaimana Rasulullah SAW begitu sabarnya terhadap badu. Pernah kita mendengar Rasulullah SAW mengatakan seperti dan seperti itu. Itu barakallahu fikum, ketika tahu ilmunya dan tahu kapan disampaikan dan situasi apa diterapkan yang ini dan situasi apa diterapkan yang itu, maka itu hikmah. Ikhwanu fillah na'azukumullah. Dan kemudian muncul setelah itu di bawahnya mutiara-mutiara hikmah dari para sahabat, dari para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dari para a'immah, yang semuanya adalah ringkasan dari ilmu tadi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka seringkali hikmah itu tidak dipahami oleh orang-orang bodoh, tapi dipahami oleh orang-orang yang mengerti atau orang-orang yang uqala. Orang-orang yang uqala. Ikhwanu fillah na'azakumullah, disampaikan satu ayat saja. Ketika kita sampaikan qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Uqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Bunuhlah mereka dimanapun kalian temui mereka. Ketika ayat ini disampaikan pada haula juhala, jadi khawarij. Iya kan? Mengapa? Tidak mengerti fatadlimuha. Akhirnya kalian mendolimi hikmah tadi. Mereka akhirnya jadi khawarij, keluar bertemu dengan orang kafir di mana saja, bunuh. Tetapi ketika diberikan pada uqala, dia tahu ayat ini berbicara dalam situasi perang. Kalau situasi perang, ya tentunya kita akan bunuh siapapun yang kita temui dalam perang. Ini barakallahu fikum contoh sederhananya. Masih banyak lagi kalimat-kalimat hikmah yang sering disalahpahami oleh juhala, fayudlimuha. Sering disalahpahami oleh juhala, akhirnya mendolimi hikmah tersebut. Dan ketika kita halangi hikmah ini dari orang yang uqala, engkau mendolimi mereka. Seharusnya mereka mendapatkan, jadi tidak mendapatkan. Sehingga berikan hikmah pada orang-orang yang akan bisa memahaminya. Kalau menyembunyikannya dari orang-orang juhala yang dikhawatirkan akan salah paham, itu bukan menyembunyikan ilmu. Ilmu penting. Sehingga Mu'adz bin Jabal ketika berkata kepada Nabi, afala ubasyirun nas, bolehkah aku beritakan berita gembira ini pada manusia? Kata Nabi, la fayattakilu, jangan, niscaya mereka akan meremehkan amal. Apakah disuruh Mu'adz untuk menyembunyikan ilmu? Tidak. Tetapi lihatlah, apakah mereka bisa memahami atau tidak. Kalau mereka tidak bisa memahami, jangan. Fayattakilu. Jangan, kata Nabi, fayattakilu. Dikhawatirkan ittikal. Menyandarkan berita itu, kemudian tidak beramal. Dan tidak berusaha untuk beramal. Tetapi apakah disampaikan kepada para sahabat? Disampaikan oleh Nabi SAW. Mengapa? Karena Rasulullah SAW tahu Mu'adz uqala, cerdas. Ketika diberitakan berita gembira, tambah syukur, tambah semangat, tambah beribadah, tambah mempencintai Allah Subhanahu wa taala, saking banyaknya rahmat Allah, iya kan? Sampaikan pada yang ini, jangan sampaikan pada yang itu. Ini bukan menyembunyikan ilmu. Ikhwan fillah, a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada ucapan di dalam hadis. Bahwasanya Isa qama fi qaumihi faqala ya bani Israil la tukallimu bil hikmah indal juhal, jangan berbicara dengan hikmah pada orang-orang bodoh, fatadlimuha, dikhawatirkan akan mendolimi hikmah tersebut, wala tamna'uha ahlaha, dan jangan dihalangi orang-orang memang ahlinya, khawatir mendolimi mereka. Jangan sampaikan pada orang yang bodoh, khawatir salah paham, sampaikanlah orang yang akan bisa paham. Jangan sampai dihalangi, berarti mendolimi mereka, kasihan. Sampaikan. Maka sampaikanlah pada orang-orang yang memang akan bermanfaat baginya. Dan jangan sampaikan pada orang-orang yang akan justru menjadi salah paham. Ini hikmah. Wala tadlimu, wala tukafi'u zaliman bidulmihi. Yang berikutnya. Jangan kalian mendolimi. Dan jangan saling membalas dengan kedoliman. Dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi menyatakan kepadanya, innallaha la yuhibbul fuhsh wala tafahhush. Saya ulangi, innallaha la yuhibbul fuhsh wala tafahhush. Kapan itu diucapkan oleh Nabi SAW kepada Aisyah? Ketika Aisyah mendengar orang Yahudi berkata, assalamu alaikum. Dijawab oleh Aisyah, assalamu alaikum wa la'na. Semoga sam, sam itu kebinasaan, atau racun, atau kematian atasmu. Dibalas atas kamu kematian, kebinasaan, dan la'nat sekalian. Kata Nabi, ya Aisyah, innallaha la yuhibbul fuhsh wala tafahhush. Allah tidak suka kefahishan, dan tidak suka saling membalas kefahisyan. Ya Rasulullah, apakah kau tidak mendengar ucapan mereka? Kata Nabi, aku mendengar. Dan aku menjawab, wa'alaikum. Titik. Kalimat wa'alaikum, ada fuhsnya? Tidak ada. Ada fahisyahnya? Tidak ada. Wa'alaikum, titik. Ya. Tetapi doa mereka kepada kita tidak dikabulkan. Dan doa kita, wa'alaikum. Dan atasmu juga. Seperti yang kamu ucapkan tadi, akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Artinya, ucapan mereka kembali pada mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, innallaha la yuhibbul fuhsh wala tafahhush. Ay wala tadlimu, wala tukafi'u zaliman bidulmihi. Dan jangan engkau cukupi orang zalim dengan kezalimannya. Jangan kau bantu orang zalim. jangan berbuat zalim, jangan saling bantu untuk berbuat zalim, jangan saling balas dengan kezaliman. Idfa billati hiya ahsan, balaslah dengan yang lebih baik, dengan ilmu, dengan qala Allah wa qala Rasul, dengan nasihat. Ikhwan ibn na'azukumullah, wa la tukafiru zaliman bidhulmihi, dan jangan engkau balas orang yang zalim dengan kezaliman yang sama. Fayabtul fadlukum inda rabbikum, akan gugur kemuliaanmu di sisi Rabb kamu. Kamu jelek, kamu yang jelek, berarti kamu dengan dia sama. Emang kamu sesat, kamu yang sesat, berarti kamu berdua sama, sama jeleknya. Ikhwan ibn na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tuduhan dusta dibalas dengan tuduhan dusta, maka berarti antum wa iyyahu sawa, berarti kamu dengan dia sama. Tetapi kalau dikatakan oleh Allah idfa' billati hiya ahsan atau wajadilhum billati hiya ahsan, bantahlah dengan yang lebih baik, balaslah dengan yang lebih baik, dengan menerangkan ilmu, dengan menerangkan ayat, dengan menerangkan hadis. Ikhwan ibn na'azakumullah, maka itu adalah sesuatu yang masya Allah berkumpulnya dua perkara, kesabaran dan kecerdasan atau kefaqihan. Sabar dan faqih. Ada orang yang sabar tapi sayang tidak punya kefaqihan, sehingga dungu. Sabarnya bukan sabar karena ilmu, bukan, tetapi karena dia tidak mampu melawan. Kalau saja, kalau saja, kalau saja. Dia pengen melawan tapi tidak punya ilmu, sehingga diam sabar. Saya sabar. Kalau kamu punya pasti apa menjelaskan. Iya. Nah itu bukan asli sabarannya. Tetapi orang yang faqih, orang yang paham, ini sesungguhnya salah, ini sesungguhnya begini, tapi apakah saya perlu membalas dengan ucapan yang sama? Tidak. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tiba-tiba didatangi oleh seseorang, tiba-tiba mencaci maki. Abu Hurairah diam. Dan sampai orang itu selesai mencaci, ya hadza, coba berikan padaku celah untuk bisa kita berdamai. Sebab masalahnya, aku tidak akan membalas engkau kejelekanmu dengan kejelekan yang sama. Kamu mancing saya untuk membalas yang sama. Tidak. Aku enggak akan melakukan yang sama denganmu. Tapi aku minta celah agar aku bisa berdamai denganmu. Ikhwan ibn na'azakumullah, yang sama kejadian pada seorang sahabat yang lain, kalau enggak salah Abdullah bin Umar. Didatangi orang dengan mengacaci maki kalimat-kalimat yang jelek. Kemudian dia menyuruh Nafi', coba tanyakan, barangkali dia punya hajat. Oh, apa keperluannya? Ini caci maki dengan kata-kata yang jelek. Tetapi justru ditanya, coba ada keperluan apa sih dia? Ya, setelah selesai, sebenarnya kamu ada keperluan apa? Barangkali bisa ada saya bantu. Masya Allah. Nataqa bil hikmah. Tidak membalas kejelekan dengan kejelekan. Tidak membalas kebusukan dengan kebusukan. Tidak membalas kelicikan dengan kelicikan, tetapi dengan ilmu. Ikhwan ibn na'azakumullah, al-umuru thalatha, perkara itu ada tiga. Ada amrun bayyinun rusduhu fattabi'uhu. Perkara itu ada tiga. Perkara yang jelas baiknya, jelas lurusnya, fattabi'uhu, maka ikutilah itu. Al-hikmah dalatul mu'min. Hikmah itu barang yang hilang dari seorang mukmin, maka dimanapun dia dapat, dia ambil. Dimanapun dia dapat, dia ambil. Tetapi amrun yang kedua, amrun bayyinun ghayyuhu. Yang kedua, perkara yang jelas jeleknya, jelas sesatnya, jelas menyimpangnya. Fajtanibuhu, maka jauhilah dia. Yang ketiga, amrun ikhtalaftum fi, Yang ketiga, perkara yang diperselisihkan padanya oleh kalian, fakiluhu ilallah, maka serahkanlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sekian hadis yang panjang ini, apa kaitannya dengan bab yang sedang kita bahas? Apa yang berkait dengan apa yang sedang kita bahas? Yaitu manhaj dalam menerima hadis-hadis sifat. Hah? Yang mana? Yang berkait. Barakallahu fiikum. Yang terakhir ini. Amr ikhtalaftum fih, fakiluhu ilallah. Yang jelas baiknya kamu terima, yang jelas jeleknya kamu tolak. Apa yang tidak tahu kamu serahkan pada Allah SWT. Jangan lancang berbicara. Jangan lancang menentukan. Jangan tahurus menebak-nebak. Sudah, katakan itu urusan Allah. Fakiluhu ilallah. Serahkanlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan ibn a'azakumullah, selesai pembahasan masalah bagaimana manhaj ahlu sunnah, mauqifus salaf terhadap berita-berita hadis yang berkait dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa salladallahu muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salam tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, apakah boleh berkurban kambing saat Idul Adha yang mana kurban tersebut di atas namakan ibunya yang sudah meninggal? Karena waktu ibunya masih hidup, si anak pernah berkata, "Bo, nanti kalau ada rezeki aku akan berkurban atas nama jenengan." Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Memang ada perselisihan di kalangan para ulama dan sebagian mereka membolehkan hal tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan, mohon penjelasan kenapa dakwah salaf tidak bisa bekerja sama dengan ikhwan atau da'i yang akhlaknya buruk, seperti sombong, merasa alim, meremehkan temannya, merasa hafal Al-Quran dan sebagainya, senantiasa menjaga satu kebaikan. Mohon penjelasan kenapa dakwah salaf tidak bisa bekerja sama. Ikhwan ibn a'azakumullah, dakwah ahlu sunnah, dakwah salaf adalah dakwah dengan ilmu wal amal. Ilmu wal amal, bukan ilmu bila amal. Sedangkan kesombongan adalah perkara yang paling mengerikan pada seseorang. Yang paling mengerikan. Ancaman-ancamannya dalam hadis juga mengerikan. Seperti kalimat di dalam hadis, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Enggak akan masuk surga seorang yang di hatinya ada sebiji darah dari kibr. Sebiji darah dari kibr. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka perkara yang seperti ini, barakallahu fikum, seringkali justru menghalangi dakwah salaf, menghalangi dakwah sunnah, bukan mendukungnya. Sehingga saya tidak menjawab kalimat apakah bekerja sama atau tidak bisa bekerja sama urusannya, tetapi hanya dengan nasihat, hendaklah yang namanya dakwah sunnah harus dengan sunnah, dakwah salaf dengan mengikuti salaf. Maka dakwah ilal haq harus dengan haq. Yani dengan amal, dengan contoh pada dirinya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua agar kita tidak sombong. Kadang-kadang orang melakukan sesuatu dikira kesombongan padahal bukan. Karena itu urusan hati. Barakallahu fikum. Seorang sahabat berkata, saluni, saluni, tanyakan padaku. Tidaklah ada satu ayat pun dalam Al-Quran kecuali aku tahu di mana turunnya dan aku tahu apa kata Nabi tentangnya. Sombong bukan itu. Saluni, saluni, tanyakan padaku. seorang sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu yang didoakan Rasulullah SAW dengan Allahumma faqihhu fid din wa 'alimhu ta'wil, melihat orang masyarakat yang datang berikutnya, berarti masyarakat-masyarakat muslimin yang baru-baru ini, sembarangan berbicara tentang Al-Quran, sembarangan menafsirkan Al-Quran, dia khawatir mereka akan tersesat. Maka beliau berkata, saluni, saluni, tanyakan padaku, tanyakan padaku. Dimanapun atau ayat manapun dalam Al-Quran, aku tahu kapan turunnya, apa sebab turunnya, dan apa kata Nabi tentangnya. Agar mereka tidak tersesat. Ikhlasan. Itu satu. Ibn Abbas. Contoh kedua, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala yang mengucapkan hampir sama seperti itu. Ikhwan ibn a'azakumullah. Karena beliau dikatakan oleh Nabi, atau dikatakan, didoakan oleh Nabi dengan hafalan hadis. Aku punya, kata beliau, dua kantong ilmu. Apakah itu sombong? Tidak, bukan sombong. Artinya jangan sembarangan berbicara, tanyakan riwayat hadisnya. Dan aku tahu sekian banyak hadis diriwayatkan dari Nabi, yang aku dengar dari Nabi. Apalagi, sehingga tidak bisa kalian menuduh fulan sombong. Dia berkata begini, saya begini, saya. Belum tentu. Karena itu urusan hati. Ada orang yang berkata di hadapan umum, saya berkurban 10 ekor sapi. Wah, sombong. Ternyata dia itu menerangkan kepada mereka agar semangat untuk berkurban, memberikan motivasi. Hatinya sama sekali enggak memiliki kesombongan. Allah yang tahu, kamu tidak tahu. Sehingga barakallahu fikum, hendaklah kita bersikap dengan sikap yang baik dan berhusnudzon kepada saudaranya sesama kaum muslimin, dan hendaklah kita beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.